Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Jei mažos grupės gali sėti terorą, mažos grupės gali sėti taiką, sako Šventojo Egidijaus bendruomenės steigėjas. Pokalbyje Vatican News po popiežiaus jam suteiktos audiencijos. Profesorius Andrea Ricardi. Taikos nesukurs jos esmei prieštarojančios priemonės. Globaliame forume apie alternatyvius taikos kelius, kurėjos pusėsalyje pažymėjo kardinolas Pietro Parolin, šventojo sosto diplomatijos vadovas. Kairo vyriausybė vykdo žodį. Pastarosiomis savaitėmis oficialiai užregistruotos 10 bažnyčių, bendras skaičius beveik 2000. Pakartotiniai armėnų katalikų patriarchų rinkimai įvyks Romoje.
Popiežius Pranciškus giliai susirūpinęs Afganistanu, kasdien seka įvykius, tačiau neatsisako savo vizijos ir svajonės sukurti naują pasaulį po pandemijos, kuriame socialinis solidarumas eitų iš vien su tarptautiniu solidarumu. Tai sako Šventojo Egidijaus bendruomenės steigėjas pokalbėje Vatican News po popiežiaus jam suteiktos audiencijos. Istoriką ir apžvalgininką Andrea Ricardi, Šventojo Egidijaus bendruomenės steigėją ir buvusį Italijos vyriausybės ministrą, popiežius priėmė audiencijoje pirmadienį, rugpjūčio 30-ąją, dieną po sekmadienio vidudinio susitikimo su maldininkais, kuriame išsakė gilų nerimą dėl įvykių Afganistane ir pakvietė visus krikščionis melstis ir pasninkauti už Afganistano taiką ir gerovę. Andrea Ricardi priminė, jog popiežius Pranciškus 2013 metais surengė maldos ir pasninko dieną už karo ištiktą Siriją. 2017 metais kvietė melstis ir pasninkauti už bado ir smurto kamuojamos Pietų Sudaną ir Kongo Demokratinę Respubliką, kvietė prisidėti visus krikščionis ir kitų religijų tikinčiuosius savo tinkamų būdų, tačiau visiems kartu. Pagal šią formulę jau pandemijos laikotarpiu 2020 metais paskelbė maldos ir pasninko dieną už Libaną. Dabar pakvietė malda ir pasninku padėti Afganistanui. Pasak Andrea Ricardi, gali atrodyti, jog nieko negalime padaryti tolimų karų ar kitų neišsprendžiamų situacijų atžvilgiu, tačiau kilus bejėgiškumo jausmui greitai įsigali abejingumas. Popiežius Lampedūzoje paminėjo abejingumo globalizaciją. Globalinėme pasaulyje mus pasiekia vaizdai ir žinios apie viską, bet paskui daromės abejingi, nes atrodo, kad nieko negalime. Ką galiu aš, menkas žmogus, vyras ar moteris, Afganistano atžvilgiu, jei Jungtinės Amerikos valstijos nežino, ką daryti. Tačiau Andrea Ricardi įsitikinęs priešingai, pasak jo, kiekvienas vyras ir moteris gali kažką padaryti, jei mažos grupės gali sėti terorą, mažos grupės gali sėti taiką. Jos tai gali malda, taip pat pasninku, kuris beje yra tam tikras atsiribojimas nuo kasdienybės, tarsi maištas prieš karą, bet ir kreipimasis į viešpatį, į istorijos viešpatį, kad atvertų kelią į taiką savo dvasia, sužadintų žmonių, galybių ir institucijų geranoriškumą, kalbėjo Vatican News Andrea Ricardi. Pasak jo, bažnyčiose per mažai meldžiamasi už taiką. Sekmadienio mišiose beveik niekad neišgirsti maldos už Afganistaną ar už Šiaurės Mozambiką, kur yra 800 tūkstančių vidaus pabėgėlių, ar už kitus karų apimtus kraštus. Turėtume kasdien kalbėti rožinį, paminėdami pavadinimus visų kraštų, kuriuose vyksta karai, už juos melstis. krikščionys tiki istorinę maldos galę, maldą, kuri tam tikrų būdų tampa būdų apsaugoti tuos, kurie negali apsisaugoti, juos pavedant tėviškai Dievo globai. Andrea Ricardi patikino, jog popiežiaus enciklika Fratelli Tutti yra po pandeminės visuomenės sukūrimo Magna Charta dvasinis kelrodis pasauliui. Esame emociškai per daug priklausomi nuo kasdienių įvykių kronikos, dažnai užmirštame, jog iš tiesų jau įžengėme į naują istorinę didžių permainų fazę, reikalaujančią sukurti pasaulį kitokį nei buvo ankstesnis. Dabar iškilo dar ir Afganistano tragedija, į kurią irgi reikia atsiliepti dvasiniu ir konkrečiu priėmimo solidarumu. Turime savęs klausti, kokios visuomenės norime, kuriančios užtvaras ir baimę, ar viltį ir svetingumą. Viltis ir svetingumas maitinasi malda, malda drąsina ir įgalina mąstyti naujai, skatina sukurti naujas sugyvenimo formulės, pasakė Andrea Ricardi.
Yra konflikto židinių, kurie tiesiog veikia ne vien juos įtrauktų žmonių likimus, bet ir regiono žemynų, netgi pasaulio ateities scenarijus. Vienas iš tokių yra Korėjos pusiasalio konfliktas. Vienoje pusėje totalitarinis ir brandolinis Šiaurės Korėjos režimas, kitoje moderni ir demokratiška Pietų Korėja, bei jų sąjungininkai. Tai vienas iš seniausių ir ilgiausių konfliktų pasaulyje. Lydimas įvairiausių ir nesėkmingų bandymų jį užbaigti. 2010 metais Pietų Korėjos Respublikos suvienijimo ministerija parengė pirmąjį Korėjos globalų taikos forumą, kuriame pakvietė ekspertus analitikus 14 valstybių atstovus svarstyti ir ieškoti alternatyvių kelių, kaip būtų galima pasiekti tvarią taiką Korėjos pusiasalyje. Šiais metais jame įvadinį pranešimą pasakyti pakviestas kardinolas Pietro Parolin, popiežiaus valstybės sekretorius. Nutoliniu būdu perteiktose pastabose Šventojo Sosto diplomatijos vadovas pasidalijo mintimis, koks Korėjos situacijoje galėtų būti bažnyčio, konkrečiai katalikų bažnyčios perspektyvos indėlis. Anot kardinolo galima sakyti, kad visų žmonių, vyrų ir moterų, jų žmogiškos laisvės ir kūrybingumo uždavinys yra kurti sąlygas integraliam ir solidariam žmonijos vystymuisi. Nuo žodžių prie darbų galima eiti svetingumo palydėjimo ir išklausimo keliais. Svetingumas, atvirumas, prisiartinimas – tai visada pirmas žingsnis link autentiškų santykių. Antra, neverta tikėtis harmoningų santykių visuomenėje be pagarbos – asmenų gyvenimui, gyvybei, lydėjimo ir ėjimo kartu. Trečia, būtina skirti laiko ir klausytis. Kartais tai laikoma silpnumo ženklų, tačiau klausytis būtina tam, kad suprastume kito poreikius ir gerus argumentus. Skirtumų nereikia neigti ir ignoruoti, tačiau visada naudingesnės tokios nuostatos, kaip kad Jono 23 žodžiais visur ir visada siek gero. Arba, kaip mėgdavo kartoti Jonas Paulius II, visada siek to, kas jungia, o ne skiria. Susikalbėjimas yra būtina, taikos sąlyga, kaip ir tai, kas krikščioniškos minties tradicijoje vadinama tvarka. Tikra taika nėra paprastas karo nebuvimas, paliaubų stovis viena kitos bijančių jėgų pusiausvėra, bet teisingumo pasitikėjimo, bendradarbiavimo, draugiškumo ir galiausiai meilės pasekmė. Teisingumas reikalauja nepažeidinėti kito teisių, duoti kitam, kas jam priklauso, o meilė pastumėja žengti dar toliau, jausti kito poreikius kaip savo paties. Nedaryk kitam to, ko pats nenorėtum, rašė Konfucijus. Mylėk artimą kaip save patį, sakė Jėzus, kurį krikščionis laiko savo dieviškojų mokytojų. Taika yra teisingumo ir meilės dukra, sakė Paulius VI. Vargu ar santarvė Korėjos pusiasalyje yra pasiekiama be susitaikinimo proceso, kuris gali atverti naujas galimybes ir padėti pagrindus naujiems santykiams. Žinoma, abi pusės turi to norėti. Tikra ir tverinti taika visuomenės audinyje įsitvirtinusi taika negali būti pasiekta priemonėmis, kurios prieštarauja pačiai jos esmei ar paprasčiausiai žodžių jėga. Tikra tai, kas subręsta žmonių širdise ir sąžinėse, sakė kardinolas Pietro Parolin, popiežiaus valstybės sekretorius Korėjos globaliame taikos forume.
Rugsėjo 22 dieną Romoje prasidės Armėnų katalikų patriarcho rinkimai. Rinkimų asamblėja sušaukė popiežius Pranciškus po nevaisingus rezultatus davusio balsavimo birželį Libane. Nei vienas kandidatas nesurinko reikiamos 2/3 balsų daugumos, praneša misijų interneto svetainė Fides. Armėnų vyskupai iš įvairių artimųjų rytų vietovių ir armėnų diasporos centrų 15 dienų balsavo naujo katalikų patriarcho rinkimuose, surengtuose Bzomaro Marijos vienuolyne esančiame netoli Libano sostinės Beiruto. Tačiau 12 armėnų konklavos vyskupų neišrinko patriarcho Krikoro Bedroso 20 Gabriano mirusio kovo 25 dieną įpidinio. Pagal rytų katalikų bažnyčių kanonų teisę, jei per 15 dienų patriarchas neišrenkamas, rinkimų procesas sustabdomas ir klausimas pavedamas Romos popiežiui. Patriarchalinės Armėnijos katalikų Kilikijos bažnyčios administratorius tarpuvaldžio laikotarpiu Butros Marajati pranešė, kad patriarcho rinkimų procesas bus tęsiamas Romoje, rinkimuose dalyvauti įpareigoti vyskupai nuo rugsėjo 20 dienos dalyvaus 2 dienų rekolekcijose popiežiškojoje Armėnų kolegijoje Romoje, po to susirinks į naujo patriarcho rinkimų asamblėją. Asamblėjos darbams vadovaus kardinolas Leonardo Sandri, Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas. Rytų bažnyčių teisės ekspertai tikina, kad asamblėja Romoje tikrai išrinks naują patriarchą, net ir tuo atveju, jei naujas rinkimų turas vėl neduos rezultatų. Tuo atveju būtų taikomos teisinės išimtys, pagal kurias po tam tikro skaičiaus bevaisių balsavimų galima patriarchą išrinkti paprastą balsų daugumą. Jei ir šiuo atveju nebūtų aiškaus rezultato, pavyzdžiui, 2 kandidatams surinkus tiek pat balsų, išrinktas patriarchų bus vyskupas, kurio kunigystės šventimų data ankstesnė.
Kaip praneša žinių agentūra Fides, Egipto vyriausybės komitetas Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais legaliomis pripažino dar 27 bažnyčias ir 49 kitus bažnytinės nuosavybės pastatus. Nuo 2016 metų legalizuota 1958 bažnyčios. Kairas vykdo pažadą normalizuoti krikščionių bendruomenių gyvenimą, nors gal ir ne taip sparčiai, kaip jos norėtų. Bažnyčių statybų, remonto, pripažinimo ir teisinio užregistravimo problema dešimtmečiais kamavo visas Egipto krikščionių bendruomenės. Tarp jų didžiausia koptų ortodoksų bažnyčia, kuriai priklausantis tikintieji sudaro apie 10% visų šalies gyventojų, koptų yra apie 10 milijonų. Dar visai neseniai bažnyčių statybų ir įteisinimo klausimus reguliavo 2 įstatymai. 1856 metų Hamojuni dekretas siekiantis Osmanų imperijos laikus ir 1934 metais jau po Egipto nepriklausomybės paskelbtas Adzabi dekretas, iš esmės pakartojęs pirmojo nuostatas. Nors buvo deklaruojama, kad šie dekretai dalinai sulygina musulmonų ir nemusulmonų teises, tvirtinama, kad šie dekretai dalinai sulygino musulmonų ir nemusulmonų teises. Dekretuose buvo numatyta, kad krikščionis gali turėti oficialius maldos namus, tačiau jie turi būti per tam tikrą atstumą nuo mečečių, nuo mokyklų, nuo valdžios institucijų, nuo geležinkelių kanalų ir nuo tiltų. Be to, kiekvienos naujos bažnyčios projektas turėjo gauti tiesioginį valdovo, vėliau prezidento, leidimą. Jei šios taisyklės galėjo veikti 19 amžiuje, kai dauguma žmonių gyveno kaimo vietovėse, istoriškai pasiskirstę pagal etninę kilmę ir religinę priklausomybę, tai 20 amžiuje prasidėjus urbanizacijos proceso jos praktiškai pavertė krikščionis antros klasės piliečiais ir sukūrė diskriminacijos prielaidas. Kai krikščionis Kaip minėta, dažniausiai koptai ortodoksai atsikėlė besiplečiančias gyvenvietes ar miestus, susibūrę į bendruomenę norėdavo pasistatyti naujus jų poreikius atitinkančius maldos namus, neišvengiamai susidurdavo su kliūtimi. Arti esančią musulmonišką instituciją arba objektu, šalia kurių bažnyčią statyti buvo draudžiama. Prie to prisidėjo kultūrinė ir socialinė diskriminacija. Kai kada sužinoja apie naujos bažnyčios projektą, radikaliau nusiteikę musulmonai paskubėdavo numatomų statybų kaiminystėje įrengti nedidelę mečetę ir tada reikalaudavo bažnyčios statybas sustabdyti. Tačiau ir prezidento pasirašyti leidimai statyti bažnyčias keli ar keliolika per metus visai netitinkantis realių krikščionių poreikių dar nereiškia laimingos pabaigos. Bažnyčio projektus visokiais pretekstais vedami antikrikščioniškų sentimentų užblokuodavo įvairių žemesnių grandžių funkcionieriai. Įsimintinas vienos evangelikų bendruomenės atvejis. Nuo leidimo išdavimo iki bažnyčios atidarimo Kairo priemestyje jai teko laukti net 50 metų. Panašiai buvo vilkinami ir bažnyčio išorės bei vidaus remonto darbai, kuriems taip pat reikėjo specialaus leidimo. Kartais leidimo tekdavo laukti keletą ar keliolika metų. Per tą laiką bažnyčių arba maldos namų durys turėjo būti uždaros, o avarinė būklė tapdavo dar prastesnė. Toks ir buvo vilkintojų tikslas. Mečečių statybų ir remontų darbams tokie varžymai nebuvo taikomi. Šiame kontekste 2005 metų prezidento Mubarako režimo potvarkis leidžiantis bažnyčių statybos ir remontų leidimus išduoti 26 sričių gubernatoriams, ne vien prezidentui, buvo pristatytas kaip didelė nuolaida ir palengvinimas. Esant tokioms sąlygoms, Egipto krikščionėms liko dvi išeitis. Viena statyti bažnyčias už kelių ar keliolikos kilometrų nuo gyvenviečių ir labai toli nuo savo namų. Antra – statyti nedidelės bažnyčias be oficialių leidimų, įrenginėti jas namuose kiekvieną dieną rizikuojant sulaukti inspektorių ir baudų. Pastarasis dešimtmetis Egiptui nebuvo lengvas. 2011-aisiais žlugo ilgametis prezidento Mubarako režimas. Rinkimus demokratiškai laimėjęs Mohamed Morsi pradėjo proislamiškas reformas. Ir 2013-aisiais buvo jėga atstatydintas kariuomenės. Pastarosios iškeltas atstovas, dabartinis prezidentas Abdel Fattah el-Sisi, buvęs aukšto rango kariškis, sustabdė islamizavimo kryptį ir pažadėjo diegti modernios bei sekuliarios valstybės principus, apimančius ir realią religijos laisvę, kaip numatyta 2014 metų konstitucijoje. 2016 rugpjūčio 30-ąją Egipto parlamentas priėmė įstatymą, kuriame atsisakyta ankstesnių sąlygų bažnyčių statymui ir nurodyta vadovautis kitų kriterijumi krikščionių bendruomenės dydžiu. Tuo pačiu įstatymu sukurtas komitetas, kurio uždavinys įvertinti jau pastatytų krikščioniškų maldos namų būklę ir juos legaliai užregistruoti. Komitetas renkasi 4-5 kartus per metus, kas kartą legalizuoja 10 pastatų. Nuo 2019 rugpjūčio iki 2021 rugpjūčio oficialiai užregistruota apie 850 krikščioniškoms bendruomenėms priklausančių bažnyčių ir kitų pastatų.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.